Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Naftagaz Gazpromyň türkmen gazyny goýbermegini talap edýär. Ukrainanyň naftagaz kompaniýasynyň başlygy Yuri Vitrenko öz Facebook sahypasyna beýanat çap edip ortaýetin, Gazprom kompaniýasyny Türkmenistandan we beýleki garaşly rus gaz kompaniýalarynyň gelýän gazy rus Ukrain serhedinden goýbermäge çağırdy. Naftagaz Gazprom'un Ukrayna-Rusya Federasyası araçağını Türkmenistan'dan ve Orfet'in qarşısı qaz öndürücülerinden gelyen qazın şeyle de Gazprom'un Evropadaki kontragentler üçün qazın petini açmağı esaslı talap ediyar deyip Uraru Neşri Vitrenko'nun sözlerini sitirleyer. Orfet'in Energi Ministri Aleksandr Novak bir hepte ozul Ukrayna Gazprom'un maşı qazı verecek kampanya Orfet'te yok deydi. Ukrayna 90-njy ýyllardan başlap 2006-njy ýyla çenli Russiýanyň üstünden ýylda 36 milliard kub metr türkmen gazyny satyn alýardy. Ýöne 2006-njy ýyldan soň Ukrayna has gymmat bahadan diňe Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň tebigi gaz satyn alyp başlady. 2014-njy ýylyň martynda Russiýanyň Krymy bekanun anneksiýa etmeginden 1 ýyl töweregi soň 2015-njy ýylda Ukrayna Russiýadan gönü gaz import etmegi bet edip öz üstünden Ýewropa Birleşigine üstünçülik geçirýän rus gazynyň Slovakiýa, Polşa we Engreal devletlerden izini Ukrayna aktarılmağını Rus gazından peydalanıp başladı. Ukrayna Rusya bilen aradaq häzir bar bolan 10 yıllık gazlaşyk esasyny Rus gazynyň öz üstünden Ýewropa Birleşigine üstünçülik geçirilmeginden ýylda 3 milyard dolar töwereg girdeji gazanýar. Rusya bilen Ukrainanyň arasyny Rus gazyny Ukrayna çäginden Ýewropa Birleşigine üstünçülik aktarmak bilen bagly. İki ýurdun arasyny gol çekilen 10 ýyllyk gazlaşyk üstümizdäki ýanwar aýyna tamamlanýar. Ukrainanyň naftagaz kompaniýasynyň başlygynyň türkmen gazynyň Rus-Ukrayn serhedinden iyi verilmegi bilen bağlı eden çıkışı Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in 2. oktyabrda Rus-Ukrayn transit gaz alalaşığını vaatlayın uzatmağı Kiyev'e teklif etmeği özünün tayyardığını aydıp çıkış ediyen vaatına qavat geliyer. Rusiya özünün Evropa baryan energiya eksport uğurlarını diversifikasiyalaştırmak üçün demirgazık akımı 2, Türk akımı yal uğurların üstünü işleyer. Rusiya 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwary bilen 2019-njy ýylyň apreli aralygynda türkmen gazynyň importyny togtatdy. 2019-njy ýylyň 15-nji apreli bilen 30-njy iýun aralygynda wagtlaýyn şertnama esasyna Gazprom türkmen gaz döwlet konserninden 1 milliard kub metr töwereg gaz import etdi. Bu ulanyşygyň tamamlanmagynyň ideýany Rusiya 2024-nji ýylyň iýuluna çenli ýylda 5.5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmäge razy boldy. Ukrayna we Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky gaz sowdasynyň 2016-njy ýylda togtadylmagy bilen geçen wagtyň dowamyny gaz sowdasyny täzeden ýola goýmak boýunça medpuwat maglumatlaryna mälim bolşuna görä netijesiz tagalla etdi. 2013-njy ýylyň fevralynda Ukrainanyň döwlet ýetirilindäki naftagaz kompaniýasy bilen Türkmenistanyň neftgaz ministrligi özara düşünşmek boýunça memoranduma gol çekdi. Ukrainanyň şol wagtky ýanygyç energetika ministri Edward Stavitski Reuters habar agentligine beren interwýusynda şol gepleşikleriň Ukraina bilen Türkmenistanyň arasyndaky gazlaşygyny täzeden diketmegi maksat edinýändigini aýdypdy. 2015-nji ýylyň martynda Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Petro Poroshenko Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Kiýewde geçiren duşuşygyny Türkmenistan bilen ýanygyç energetika pudowuna hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändiklerini aýtdy. 2017-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň türkmen gaz döwlet konserni başlygy Murat Arçayev Reuters'un habarına göre Ukrayna'nın gözününü tutup gıda yurtlarının üstünden Türkmen gazını Evropa Birleşigine iyi vermeyi maksat edinýändiklerini aýtdy.